Вие сте со SPS на Македонски. Слушнете повеќе прилози на sps.com.au/macedonian.
Од главните вести на денот издвојуваме. Викторија и Нов Јужен Велс продолжуваат да регистрираат голем број случаи на коронавирус. Австралија и Соединетите Американски држави се обидуваат да ги поправат односите со Франција, но Обединетото кралство зазема посериозен пристап. Премиерот Зоран Заев вчера побара бришење на бугарски предфашистички окупатор од учебниците и од спортот Квинсленд започнува стимулација за вакцина во рагби лигата. Слушајте не. Нов Јужен Велс забележа 1063 нови случаи на COVID-19 од 139182 направени тестови. Државниот здравствен тим исто така регистрираше уште 6 смртни случаи поврзани со коронавирус, со што бројот на жртвите од тековната појава се искачи на 266 лица. Наредбата за останување дома за Глен Инис и областите на локалната самоуправа во Оринч ќе бидат олеснати вечерва од полноќ. Министерот за здравство на Нов Јужен Велс Бред Хазард сподели некои од бројките и ги пофали жителите во загрижените области.
The cases to 8 p.m. last night in Western Sydney were 220. I compare that back to 2 weeks. I picked the 11th of September as a date and what I found was that there were 444 cases on the 11th of September. So to drop to 220 is actually a really positive indicator. Southwest Sydney last night was up to 294 cases. And again, back on the 11th of September was 490. So again, to the people of Southwest Sydney and Western Sydney, you're doing a great job.
Викторија регистрира 766 новостекнати случаи на COVID-19 од направени 62.000 тестови. Тоа е највисоката дневна бројка на државата пријавена од почетокот на пандемијата. Викторијскиот здравствен оддел исто така забележи уште 4 смртни случаи, со што бројот на жртвите од оваа тековна појава се искачи на 20. Викторија има вкупно 6666 активни случаи на коронавирус низ целата држава. Градежниот сектор на Викторија лубира државната влада да стави крај на исклучувањето на индустријата на крајот од нејзиниот двонеделен период. Полицијата на Викторија патрулира во седиштето на градежната, шумарската, поморската, рударската и енергетската унија во Мелбурн во обид да го спречи протестот четврти ден поред. Постои загриженост дека протести од поголем обем може да се одржат во петок, кога е државен празник во Мелбурн. Две клиники за вакцинација против COVID-19 во центарот на Мелбурн се затворени поради загриженост за персоналот и безбедноста на пациентите. Премиерот Даниел Ендрус ги осуди постапките на демонстрантите кои плукаа по здравствените работници во центарот за вакцинација.
Why would you abuse? Why would you, as I'm told, be spitting on people who are doing that sort of work? That's ugly. It's uncalled for. I'm not sure whether those people can be identified, but if they can, it'd be my expectation that Victoria Police would deal with them.
Квинсленд регистрира еден нов локално стекнат случај на COVID-19. Инфекцијата беше идентификувана во домашен карантин и е поврзана со кластерот Санибенк. Студентката беше позитивна на 9-тиот ден од нејзиниот период во карантин. Премиерката на Квинсленд, Анастасија Палаше, зборувајќи во новиот центар за вакцинација Пинкеба во меѓународниот терминал во Брисбен, вели дека нејзината влада е отворена за поддршка на локалните тури за крстарење во обид да ги поттикне економијата и туристичкиот сектор.
What I'd like to see, and we're going to work on this, is to have a plan where we could perhaps start seeing some Queensland-based small cruises. So we'll be working with the industry to see how we can progress that. I'll put that to National Cabinet as well. That's a great option for Queenslanders who are fully vaccinated to actually trial some smaller cruises up and down the Queensland coast.
Ранливите домородни заедници би можеле да бидат изложени на ризик да бидат поразени од COVID-19 доколку нивните стапки на вакцинација продолжат да се намалуваат. Така велат од Здравствениот совет на Квинсленд за абориджените и Торес островите. Моделирањето на вакцинација за домородно население сугерира дека целта од 80% за првите нации во Квинсленд нема да се постигне до февруари 2022 година. Податоците од здравствените власти вести покажуваат дека 34,2% од домородните жители во Квинсленд примиле барем една доза вакцина. Австралискиот министер за туризам вели дека верува дека меѓународните граници ќе бидат отворени до Божик. Рече си 3/4 од австралиците на возраст од над 16 години ја примиле својата прва доза вакцина против коронавирус 7 месеци по воведувањето. Националниот договор за повторно отварање постави 70-80% покривање со двојна доза како клучни пресвртници за олеснување на ограничувањата. Министерот за туризам и трговија Дан Тија изјави за мрежата 9 дека нацијата е на пат да ги укине ограничувањата за патување оваа година.
The plan is to start with outbound travel, so for Australians travelling overseas, and then what we put in place for inbound travel will be consistent with our travel bubbles. Obviously with New Zealand we're able to do that quarantine free, and it'd be great if we could get that up and running again. And then we're in discussions with the Pacific Islands, Singapore, Japan, South Korea, the US, the UK on what those travel arrangements will look like.
Францускиот председател Емануел Макрон потврди дека ќе испрати амбасадор назад во САД следната недела. Не е донесена одлука за францускиот амбасадор во Австралија. Портпаролот на Белата куќа Джеймс Саки рече дека председателот Макрон и Џо Бајден разговарале и се согласили да ја обноват довербата. Во Вашингтон, премиерот Скот Морисон вели дека контактирал со господин Макрон и се надева дека ќе се вклучи во сличен разговор во одреден момент.
I look forward to when the time is right and when the opportunity presents that we will have a similar discussion. Yes, we have, and the opportunity for that call is not yet. But we'll be patient. We understand their disappointment. But at the end of the day, as a government, we have to do what is right for Australia and serve Australia's national interests.
Британскиот премиер Борис Џонсон го напушти дипломатскиот пристап, отворен во пораките до Франција, поради договорот за подморниците.
I just think it's time for some of our dearest friends around the world to, you know, prone and grip about all this, and donne moi un break, because this is fundamentally a great step forward for global security. It's three very like-minded allies.
А поранешниот австралиски премиер ја критикуваше федералната влада предупредувајќи дека ја нарушила дипломатијата со Франција и ја подкопала западната солидарност. Во интервју за SBS French Кевин Рад вели дека има многу проблеми со начинот на кој премиерот Скот Морисон се справи со договорот за подморниците. Тој вели дека е подобро Австралија да има пријател во Париз отколку целосно да го оттуги тоа пријателство.
He has yet to explain fully to the Australian public and people why it is technically and strategically necessary to move to nuclear-powered submarines. He should have notified the French government. Secondly, he should have notified the French construction company. He should have re-tendered the entire project and invited France, the UK and the United States to provide bids.
За време на уште еден напорен ден состаноци во Вашингтон, премиерот Скот Морисон го поздрави новиот безбедносен пакт AUKUS на собирот на групата пријатели на Австралија во Капитол Хил. На тој настан, господин Морисон на американскиот сенатор Рој Блант му додели медал за почесен офицер од Орденот на редот на Австралија. Предходно премиерот оствари билатерална средба со секретарот за одбрана на Соединетите Американски држави Лојд Остин во Пентагон. Остин и се заблагодари на Австралија за напорите за време на неодамнините мисии за повлекување и евакуација од Афганистан.
So we thank you for standing with us to the end of our mission in Afghanistan and for the close and growing cooperation of our unbreakable alliance.
Морисон исто така присуствуваше во Конгресот и се сретна со спикерот на Представничкиот дом Ненси Пелоси.
As we look to the future, the United States remains committed to continuing strengthening our security partnership, and here to learn more from you about the Australia-UK-US trilateral agreement. Pretty exciting.
Патоказот, описот на краткото и долгото име на државата, немешање во натрешните работи на двете земји, соработка меѓу институциите во инфраструктурата, се конкретните решенија на кои се работи со Бугарија, најави вчера македонскиот премиер Зоран Заев. Тој на пресконференција вчера кажа дека и во учебниците ќе се менува, цитирам, бугарски фашистички окупатор, затворен цитат, во цитирам, фашистички окупатор, затворен цитат, бидејќи, како што тврди тој, тоа било во духот на пријателството.
Се зборува за термини каде што стои називот на пријателската нација, тоа Бугарија, поврзана со фашистички окупатор. Никаде во Европа не се спомнува името на нацијата, се спомнува фашистичкиот окупатор. И во тој дух, во духот на пријателство, соработка и добрососедство, нормално очекуваме тоа да се направи. Имаме препознаено одредени слабости во бугарските учебници, спремни се исто така и од таа страна тоа да го направат.
Поминуваме на спортот. Жителите на Квинсленд кои ќе се вакцинираат против COVID-19 во северниот дел на Брисбен или областа Логан ќе имаат шанса да освојат бесплатни билети за финалето во Националната рагби лига овој викенд. Како поттик за да се добие вакцина, државната влада дава 3000 дупли билети за прелиминарното финале. Менли игра против Јужен Сиднеј, а Мелбурн против Пенрит. Премиерката Анастасија Палаше вели дека луѓето што ќе се вакцинираат од четвртокот во центрите за вакцинација во Бондал и Пинкемба или во Логан и Маот Ворен парк би можеле да добијат да освојат билети за надпреварите. Од најновата курсна листа денеска ден австралијски долар се менува за 0,61 евро, 0,72 американски долари и 37,69 македонски денари, додека 1 американски долар се менува за 51,97 македонски денари, а 1 евро за 60,96 македонски денари. А што вели временската прогноза за поголемите градови во Австралија утре, петок, 24 септември? Перт, сончево со температура до 23 степени, Аделајд слаби врнежиот дожд до 17, Мелбурн ветровито и врнежиот дожд до 18, слично време и во Хобарт, но со температура до 13 степени, Камбера појава на ветрови делумно облачно до 19 степени, Сиднеј сончево до 27, Брисбен исто така сончево до 29 степени, Дарвин влажно и сончево до 33, сончево и во Алекс Спрингс, но со температура до 29 степени.
Сакате ли да чуете повеќе прилози како овој? Слушате подкаст преку Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или од каде и да ги добивате вашите подкасти.